Bakarne mesedez utzio zu dantzatzeari eta eser zaitez, ja, hasi behar dugu eta... Arratsaldeon Bakarne, Txukarra zenbo zaude?
Pues oso ondo, pues hemen dantzanta gustora, bino, claro, zu etorritzea, eta ya, listo, akabo. Eta
akabo festa.
Jesus,
lanera,
chica.
Lanera.
Ai, en fin, hau fundamento kaxkarra.
Eta gizalaba berri batekin, etorritzara, astero bezala, konta iguzu, norre ekarri duzu gaur eskutik helduta.
Zen, gainea, oantxe bertan egin dezute, pues zinemari buruz, pelikulei buruz, eta lako buruz. Bueno, pues,
filmak ikusterakoan lokartzei buruz, bai.
Oixe, pues ni duela oso gut Gutxi oso pelikula interesgarri ikusi nun. Komentziazkoa etzen eskontza. Eta bertan, bueno, pues Ruth Williamsen historia kontatzen zen. Unkigarria benetan, eh? Osa, nire atu nintzen liruraturik. Oso oso polita. Eta, bueno, pues hoi da gaurko gizalaba. Ruth Williams. Londresen jaiozan 1923an eta 1947an senarra izango zuena esagutu zuen. Minones pentsa, zen senargaia etzan edozein senargai, ez. Zeretxe kaman baizik, eta zuk esango diazu, eta zin de montre zan tipo hau.
Bueno, zertzen berezia.
Poetzen, Bosguanako lendabiziko presidentea izango zena. Zer, noa indikan monarkia zeon Bosguanan, eta presidenterik etzeon. Eta hau izango zan pues, lendabiziko presidentea. Binon, claro, hoi esatia spoiler bat besterik ez da, eta mantxo gungo geha, zen hori gertatu zen arte, ba, 11 bizipen izan zituen bikoteak. Elkarre ezagutu zutenean, mutila printze bat zan. Eta, bueno, pues, haren herria etorkizuneko erregiaren zain zegoen, ez? Beraz, naiz eta Londresen bizi, ikasketa burutu nahi zitun, jaiotzetik segokion egin beharra betetzeko. Osea, oitzan bere naia. Eta, bueno, pues, haren asmua, ez? Binen, claro, pues, beti gertatzen dan bezala, edo askotan gertatzen dan bezala, amodioa tradizioa eta obligazioa baino handia guazan. Eta bikotea eskontu egin zen guztia kontra edukiarren. Zen, osea, eske oso gauza importantia zen, binen mundua osoan zehar. Mm-hmm. Eske, bueno, oso ikusiko zu. Zen, claro... Arrasa arteko bikote bat zan, claro, osatzen zuten, bilien tartian, zen Ruth txuri jatzan, eta bestia kontrakua, ez? Eta kontuan hartu behar dugu, pues, garai hartan Afrikan gertatzen aitzana. Berrogoiko hamarkada horretan, Ego Afrikan apartheid sistema sartzen aitzan. Gogatzen zea, ez? Uh-huh. Ze gertatu zan han. Eta beraz, pues, hango aginteriei, pues, ez hitzaien bat ere komeni iparraldean zeukan herrialdian arraza arteko bikote bat izatia agintari gisa. Zeen, hau etzan bikote bat bezdik ez, ez gainea pues, etorkizuneko errege eta erregina izango lirak ez. Bestalde, ezin dugu antzi, garai bateko Betxuanalandia, garko Bosguana, Britania handiko gobernuaren menpean zegoela. Ego Afrika bezalako kolonia bat ez zan, minen, bueno, protekturado bai ez, horren ondorioz, bueno, pues, Britainiarrek bat zeukaten zerresana politikaren etorkizunean eragina izango duen pues, eskontza ari buruz. Eta esan zuten, bai, ezian isildu, ez pentsa? Bigarren mundu gerra amaitu ondoren gobernu britainiarrak. Zorra hundila zeuskan, eta klaro, horregatik ezin zitun galdu Ego Afrikatik heltzen zitzaion uranio eta urre merkea. Ez. Gainera, bueno, pues, Ego Afrikarrek ondoko herrialdean indarrez hartuko zirela mehatxu egin zuten, gerra bat eragingo zuen mehatxua, eta bretainarrik pues, hori ez zuten nahi. Así que hori dena zelata, gobernuak haren esku zegon guztia egin zuen eskontzaura gerta ez edin.
Buf, ze presioa, ez da?
Izugarria. Egun batean, pentsa da, eta entzun, zen, egun batean, adibidez, diplomatiko bat Ruth lanean zegoen bulegora joan zan. Osa, zu imaginatu, hemen gaude, zuta bilok, eta honea diplomatiko bat. Uh-huh. Eta behin bakarrik egonda, zen sartu zan, eta esan zun, benga, hemen dikan guztiak ospa, bino zu Ruth hemen gehatu. Bueno, pues, esan zion, ura etzela ideia baterona. Eta gogorarazi zion nola atxa aserrez eukala, etxetiko oso urrun biziko zala, hango bizimoduak etzuela zer ikusirik berearekin, eta bar. Hau da, dan dena itxusi-txusia eta ilun-iluna jarri zion. Binen bakizu zer egin zer esan zion Rutek. Esan zion aizo. Utzi pakian zeren ni, venga, aurrera joko daet eta eskonduko naiz, nahi ta nahi ez.
Beraz ez zuen konbentzitu?
Ke ba, bate ez, gainea.
Baina segituko zuten saiatzen ez da.
Hombre, hombre, binon, hoi Britaniarre, binon ez pentsa zen, claro, Afrikan ere izkan bila zeuskaten. Eta haien kontrako pues, gauza guztiak. Zen kamaren tribua zeon, eta erregina zuri bat eukitzea, pues, ez zuten begiko. Izan ere, kamaren osabak, ordezko errege gisa egitzen zanak, ilobaren asmua jakin zuen besain pronto, ez eskontzeko agindu zion. Osea, ez eskatu, baizik eta agindu. Eta etxera bueltatzeko ahalik eta lasterren esan zion. Eta horrela egin zuen kamak, Rutekin batera, klaro. Eta tribu osoaren aurrean jarri zan bikotia, eta haien amodioak kalterik etziola egingo gobernuari hitzeman zuten. Bertako sarrenek, osea, boteretsuenek, hori entzunda eta emaztegaia ezagututa onartu zuten. Bai bikotea, bai kama erregisa. Eta Rutek berehala lortu zuen herriaren baitasuna, zen oso maitegarria zan, eta bai oso ondo moldatzen zan jendiarekin ta, eta xistu biztian ja lortu zuen baitasuna, eta respetua. Ta.
Bueno, baino begira, atea ireki ziotenak izan ziren zarrenek orduan.
Hoxe, bai, 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 bai. Osaba, claro, haien legearen arabera, bueno, pues adostasunik ez baldin batzeon eta gerra bat esortzeko, pues galdu intzuna, kasu hontan Osaba ospa egin behartzun eta holaxe egintzun, Osaba herritik ospa egintzun eta Rut erregina bihurtu zan, holaxe. Handik oso gutxira Londreseko parlamentuak Inglaterrera joateko eskatu zion kamari. Binon, susmoz txarra sortu zitzaion segituan. Eta emazteari esan zion. Pues, ez dakin di ezagertatuko da, binon, elkarrekin juten baldin magea, pues akabo. Eta Rutek ordun, erabaki zuen Bosguanan geratzia. Eta senarrarekin joaten baldin batzan, klaro, baitu zitzaketelakoan zegoen. Eta arrazoia zeukan gainea, zen kama. Londresera iritsi behin pronto, agintariek esan zioten momentu horretan hiru urteko erbestealdia hasten zala. Listo, osea, ezintzun deus esan. Eta beraz, pues, pentsazazu, Rut bakar-bakarrikan geratu zan Bosguanan, heldu berriatzen, txurila, hizkuntzariko aindikan etzekin, eta gainera, aurduntze hola enteratu zan, momentu hortan. Osea, bitu zenolako panorama. Baina etzen kikildu, ez pentsa. Egoerari aurre egin zion eta pixkanaka herriaren errespetua irabazi zuen, emakumeekin egiten zuen lan, hitz batzuk hasi zen ikasten eta gero, pues beste batzuk eta bar, así que pixkanaka, pues bere tokillare eta bere lekua ja aurkitu zuen. Laister izango ziren Britainiako hauteskundetara Winston Churchill aurkeztu zen. Eta haren kanpainan barnan, irabazten batzuen kamari etxera bueltatzen utziko zilola esan zuen. Ordurako, bueno, kama eta Ruten egoera nazioarteko afera bihurtu zen. Osea, ja, jende guztia zekin zer gertatzen aitzan, batzuek esaten zuten gixajua gauek, pues, bikote gaztia eta banandua eta... Eta, bueno, pues, guztieia, pues, ja, interesatzeukaten, ez? Eta, haber, pues, Churchillek egin behartzun. Binon Churchillek bere hitza etzuen bete. Zen, bueno, pues, irabazizun, binon asko sokerro, zen, erbestealdia behin betikoa izango zala iragarri zuen.
Ara,
bai,
gestu, itza eman eta oixe. Itza jan.
Asi que hauek gehatu zian nahiko gaizki zen itxaropena zeukaten, binon, claro, hoi entzun da, pues orduan bai, pues orduan Rutek amore mantzun, eta Londresera bueltatu zen senarraren onduan bizitzera, ez nola bait. Hiru seme alaba gehiago izan zituzten, garai hartan, eta bost urtaro igaro zuten han, osea Londresen. Binon gero, kamak, bueltatzeko txera, ja, erabaki zuen tronuare uko egitea. Eta olaxe ja, pues, familia posibli izan zuen Bosguanare bueltatzea 1946an. Beste bost urte pasatu zituztenan, kamak nekazaritzan eta Rutek etxeko andrea, lau seme alabak asten, baina pues, agintaria beti agintare. Eta Kamak 1961an Bosguanako alderdi demokratikoa sortu zuen, eta lau urte geroago sortu berria zan Bosguanako errepublikako lehendabiziko presidentea izendatu zuten. Herrialdeak independentzia lortu zuen handik urte batera. Osea, izugarrizko aldaketa izan zan, pues herrialde hartan, ez? Eta Ruth, bueno, pues lehen dama izendatu zuten, jatorri zua zuriaren inguruko eztabaidak gora bera oso ezaguna eta maitasuna izan zan Bosguanan, eta eragin handiko eta politikoki oso aktiboa zen lehen dama izan zen senarraren agintaldian. 1980ko uztailean senarra hil ondoren nagusiaren ama edo ama erregina orezko titulua jaso zuen. Osa, bitu, txurilatzen, eta hasieran, bueno, oso maitatua, bineon gehoia, joa, titula eta guzti jasuzun. Gero bere bizitza osoa Bosguanan eman zuen, kanpoaldeko etxalde handi batian, eta bere denbora, bueno, pues, familiari eta karitatezko kasuei eskaini zion. 2002ko maiatzaren 22an hiltzan, 78 urte zitula, Estegorriko minbiziri jota, senarraren onduan lurperatu zuten, eta bere semeetako bi buruzagi garrantzitsuak die Bosguanako politika noen dikan ere. Asike bere eragina, pues, ahondile izan duzan, bai, bueno, pues, bere etxian eta bai herrialdian, ez? Eta bitu zen nolako emakumia eta ze importantia izan duzan, Nelson Mandelak, bakizu zein dan, ez? Bueno, pues, beak esantzun, Afrikarrentzat inspirazio bat izan zala Ruth, baita familia hori sortzian erakutzi zuen kemen haundila ere. Asi que, bitu ze bizitza izan zun, beak, ze lortu zun, zen askenian, bueno, haren lorpen haundila izan duzan, eta historia aldatu zun, beak.
Oso, eta hori dena, filme batean kontatua ikusi duzu?
Bueno, filme batean ikusi nun zer gertatu zan pixkanaka, bueno, gutxi gora bera, eta geho ja, bueno, pues, ja, begiratu itu gauza geho.
Bai,
eta...
diot, igual jendeak baldin badu interesa
bueno,
filme
hortan,
hori
bai.
Ikusteko, konbenientziazkoa, etzen ezkontzu.
Bai,
alaako bai, izena du.
Hor labur pentso txiki bat egiten dute, eta oso interesgarria da, bai, benetan.
Primeran, begira, ze interesgarria. Ruth Williams Kama, hoxe gure gaurko gizalaba. Ba, bakarne atxukarro, benetan eskerrik asko, placer bat beti bezala zuri aditzea. Mil esker.
Venga, gerte.
Agur.
Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.